Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere, siin Terviseraadio. Täna me räägime suuhügieenist ja hammastest ja valgetest hammastest ja hammaste valgendamisest ja nii edasi ja nii edasi. Hammaste ja suuõne hooldus on temaatika, mis ikka jälle hambaravi kabinetis hambaarsti juures jutuks tuleb. Kõik on justkui kuulnud, et tuleb kasutada hambaharja ja hambapastat ja hambaniiti ja suud loputama, aga nende tarvitamisoskused või teadmised pole ühtviisi ikkagi selged. Ometi on hea ja õige suuhügieen vundamendiks kaunile ja tervele naeratusele ja heale tervisele. Meie külaliseks on täna suuhügienist Anneli Tammet. Tere!
Tere!
Läheme siis nüüd hammaste kallale. Millised vahendid on vajalikud eeskujulikuks suuhoolduseks?
Kohe esimene asi, mis ma raputasin pead, oli see suu loputamine. Et suu loputamine on nagu ravim. Seda siiski spetsialist soovitab. Et ei ole nii, et iga üks mukaga loputab kodus suud ja siis nad arvavad, et sellest piisab ka.
Kas tegelikult suu loputus pärast, ütleme, söömist oleks vajalik?
Tähendab, kui me räägime suu loputust mingisuguse vahendiga või siis veega, et vesi on nagu väga okei. Et selle võikski nii-öelda endale nagu sisse kodeerida, et peale söömist loputan suud.
Väga hea,
et see on hästi oluline. Mis puudutab nüüd neid apteegis või siis poes müüdavaid suuloputusvedelike, siis neid me igapäevaselt ei soovita.
Kas on niimoodi, et osa nendest on antibakteriaalsed ja osa ei ole?
Põhimõtteliselt ongi, et suuloputusvedelikud jagunevad siis kahte ossa. Ühed on siis antibakteriaalseks toimeaineks, on seal klooreksidiin näiteks. Teised on siis alkoholiga. No alkoholiga üldse ei soovita, sellepärast, et see kuivatab suulimaskesta. Klooreksidiiniga suuloputust peale kirurgilisi sekkumisi, mingid igeme probleeme ja need asja, et siis on see okei. Ja siis on see ka jälle okei kuskil 10 päeva kuni 2 nädalateks.
Nii et lõputult ei tohi suud loputada?
Ei.
Vahenditega?
Ei.
Selge. Millised vahendid meil veel on vajalikud suu eeskujulikuks hooldamiseks peale suu loputusvee?
No hambaari, pasta, niit, vaheharjad, väikesed hambatikud, et nende all me siis ei pea silmas jälle neid puutikukesi, mis on igal pool kauplustes müügil või toidukohtades. Et sinna tegelikult peale siiski kirjutatud kokteilitikk ja sellega me siis tipimegi endale midagi meelepärast suhu. Head hambatikud on sellised silikonist pehmed, ei traumeeri kätt. See, milliseid neid vahede puhastamiseks mõeldud vahendeid me kasutame, see on siis nüüd juba kabinetis võib-olla mõistlik järgi uurida, et see sõltub nii paljudest asjadest.
Kui suu on terve ja kui ei ole mingisugused probleeme põletike, kas siis on hammaste vahepindade hooldamine ka vajalik?
Ikka. Siin kohe senine küsimus, et mitu pinda on hambal?
Mitu pinda?
Mida me saame pesta?
Eesti tagant. Ja vahelt ei saagi eriti Eesti pesta. Või noh, mõningate harjadega vist saab ka.
Jah, et kabinetis näitan alati, tõstan sõrme püsti, ütlen loe ära, mitu pinda on mu sõrmel.
Ümmargune.
No okei, mõtleme, et ta on kandiline.
4. Siis on, kui on kandiline.
5.
Siit ülevalt ka, jah. Jah, 5, jah.
Ja 3 sellest me saame pesta harjaga. Aga 2 me peame kuidagi mingisuguste teiste vahenditega puhastama. Siin siis ongi nüüd, kas siis niiditame või teeme vaheharjakestega. Millise vaheharjaga jälle peab kabinetisse järgi uurima?
Kuidas hambaid puhastada hambaniidiga? Kui ütleme, niisugune pikk niit on.
No võt, niite jälle ka väga erinevaid. Et on selliseid, mis süljaga kokku puhutes paisuvad. Siis on vahatatud, siis on lindikujulised, on ümarad, siis on varreküljes ja siis on veel spetsiaalselt näiteks breketikandjatele mõeldud niidid. Millist endale võtta kasutusele jälle sõltub. Et kuidas nüüd niiditada, seda siin praegu hetkel on üsna keeruline seletada. Kõige olulisem on see, et peab pääsema kuidagi sinna 2 hamba vahele. Kindlasti ei tohi iget traumeerida ja kindlasti tuleb minna nii alla välja, kui üldse on võimalik. Ja siis mööda seda hamba külge, siis seda niiti liigutame nii-öelda üles ja sellega me peaksime saama selle pinna puhtaks.
Kas aeg on hammaste harjamisel ka oluline?
Ta otseselt, noh, ütleme nii, et me ei saa öelda näiteks, et teie võiksite pesta 2 minutit ja teie näiteks 3 minutit. Et see ei ole nagu selles kontekstis oluline. Oluline on see, et kõik pinnad saaksid puhastatud. Mõnel inimesel võtab see 2 minutit aega, mõnel võtab 5 minutit. Nii et siin lihtsalt tuleb hinnata oma käelist tegevust. Lastel on see käeline tegevus pisut nõrgem, järelikult peab lapsevanem aitama. Nii et selles mõttes kõige olulisem on see, et kõik hambad peab ära puhastama, kas selleks kulub 2 või 5 minutit, see ei oma tähtsust.
Kui mul on olemas elektrihambahari, kas elektrihambahariaga läheb see asi rutem?
No mõne võrra läheb rutem ja mina kindlasti olen see inimene, kes soovitab igal juhul elektrilist hambaharja, sest kui selline asi on välja mõeldud, siis ma leian, et see on ainult kasutamiseks, et keegi ei lähe täna metsa käsisaega. Et siin samamoodi, et kui seda teha õigesti, siis kahju me ei tee mitte ilmaski. Ja lastele samamoodi soovitame, et nende käeline tegevus on nõrgem ja kui lapsevanemal ei ole piisavalt aega ja edasi, siis vahest aitab see päästa.
Elektrihambahari on ju selline niisugune õrnakene. Uh-huh. Kui ma pesen tavalise hambahariaga hambaid, siis ma võib-olla surun rohkem vastu hammast.
Just.
Elektrihambahariaga vist ei tohi niimoodi suruda.
Tähendab, elektrilise hambahariaga, nagu ka tavalise hambahariaga, hoiame seda hambahariaga käes siiski nagu lusikat.
Uh-huh.
Et kui me võtame mingi asja rusikasse niimoodi, siis meil on jõudu palju. Elektrilise hambahari koheselt mootoriga annab teile märku, et nüüd sai liiga palju. Kui mootor töötab ühtlaselt ja me liigume hambalt hambale ja ei tee seda nii-öelda saagivat liigutust, mida me võib-olla teeme tavalise hambaharjaga, siis tegelikult oma hammastele me kahju sellega ei tee. Et lihtsalt see aeg võib-olla on tõesti lühem, sest et me tänapäeva elektrilised harjad töötavad seal kuskil 40-50 tuhat pööret minutis, et see on ikka piisav.
Kui tihti peab elektrilisel hambaharjal seda otsikut vahetama?
Ma arvan, et siin ei oma see tähtsust, kas me peseme elektrilise või tavalise harjaga. Et hari, mis käib suus ja puutub kokku bakteritega, neid vahetatakse 2-3 kuu tagant.
Kui inimesed on haiged ja võtavad ravimeid sisse, kas on selliseid ravimeid ka, millel on kõrval toime, nimelt ta kahjustab meie hambaid ja rikub meie suuhügieeni?
Üsna palju on neid haiguseid, üsna palju on neid ravimeid, mis mõjutavad kogu meie suud. Et siin ei räägigi ainult hammastest ega ka igemetest, vaid üldse limaskestast. Üles lugema hakata siin neid, mis ei ole väga mõistlik. Küll aga peab sealt ravimit võttes või kui meil on teatud haigusi, noh näiteks diabeet on üks selline. Siis ka astmahaiged, kes ravimeid pidevalt peavad tarvitama, siis nendel võib küll tekida selliseid olukordi, kus on vaja abi. Ja selles mõttes kindlasti ei ole mina see, kes ütlen, et seda ravimit kasutada ei tohi. Pigem me peame oskama siis selle ravimiga koos elada. Et kui me peame mingisuguseid suspensioone või ütleme need inhaleeritavad ravimid, kui me peame neid võtma, siis hästi oluline on suuloputamine pärast. Ja mõnedel puhkudel muidugi arstid saavad ka ravimeid vahetada. On osad ravimid, mis võivad põhjustada näiteks igemete vohandeid, et ige hakkab kasvama või noh, niimoodi väga raske on seal suus puhtust hoida, sest et kui ige on selline kohev ja selline pundunud, siis noh, juba söömine on väga raske, sest et see on valulik. Haavandeid võib tekida, noh, ütleme sellised suu või keele kipitamised ja need asi, et erinevad vähiravimid põhjustavad selliseid kaebusi, põletustundeid ja need asi, et jälle me ei saa seda olematuks teha, me saame lihtsalt leevendada selle patsiendi enesetunne. Diabeedi haigetel samamoodi võivad seal suukuivuse probleemid tekida, et sealt jälle tekivad järgmised teemad, et miks meil sülg on, eks ju, et ta kaitseb meie hambaid, aitab rääkida, süüa, kõik sellised asjad, et kui sealt mingi osa jääb puudu, siis juba on midagi valesti ja juba me peame appi minema.
Aitäh, me läheme väikesele pausile.
Vitamiini maailmas orienteerumine võib tunduda keeruline. Kas poleks lihtsam, kui teaksid valida vitamiine lähtudes enda organismi vajadustest, õiges koguses just sinu eripärasid arvestades? Täida Meraviita terviseportaalis küsimustik ja saad teada, mis on just sinu vitamiini vajadus. Vaata lähemalt meravita.ee.
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele! Üle joone keegi ei trügi! Saatjad, minge ära!
Mine! See investeerimisprojekt olgu meie! Lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla. Mine!
Seal on nüüd siis kappavad. Ei tea, kas tervekski jäävad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt!
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, hei, me oleme jälle tagasi. Täna me räägime suuhügieenist ja valgetest hammastest ja hammaste valgendamisest. Meil on külaliseks Anneli Tammet, kes on suuhügieenist. Räägime nüüd hambakaariesest. Mis haigus on hambakaaries?
Hambakaaries on hamba kõvakudede krooniline põletik. See tähendab seda, et kui me oleme selle pisiku endale sinna suhu saanud, siis tema hakkab seal tekitama igasugust jama. Ja kui meie ei oska selle bakteriga koos nii-öelda toimetada, siis tekivad meie hammastesse augud. Et see ongi siis kaarias, et väga paljud inimesed ajavad segamini kaarias ja siis nad ütlevad, et ei, mul kaariast ei ole, mul on hambaaugud ja need asi. Aga noh, need on sellised kabinetinaljad. Aga kindlasti me saame selle kaariase väga varases lapsepõlves ja kindlasti me saame selle kõige kallimatelt inimestelt, enamasti vanematelt. Ja selle tõttu on hästi oluline just selline kodune suuhügeen, et me tõesti seda lutti sealt suust läbi ei tõmba ja kindlasti me ei tarvita ühiseid nõusid. Et see on hästi oluline. Kindlasti on väga keeruline vanavanematele teinekord selgeks teha, miks ei või oma kahvli otsast lapsele anda ampsu või et miks ma ei või lapsele, ma ei tea, kas või suupele musi teha. Et sealt me selle pisiku saame. Ja nüüd on lihtsalt see, et kui me ei oska selle pisikuga toime tulla, ehk siis seda kontrolli all hoida, siis me saamegi omale augukesed.
Aga reeglina, kui laps sünnib, siis tal seda pisikut ei ole?
Kaariase me saame esimese hamba lõikumisel ja kaariasest vabaneme viimase hamba ära tule.
Kuidas see hamba kaarias Eestist levinud on?
No väga on kahjuks. Et kui me inimesi vaatame linnapildis, suhtleme ja need asi, siis me ju tegelikult näeme, et olukord ei ole kiita. Kahjuks on see tervise käitumine meil üldse nagu selles kontekstis väga kehva, et ma olen mitu korda siin vastuvõtul mõelnud, et kui kabineti tuleb kuskil 20-ndates noor inimene ja tal on 5-6 auku ja alles eelmisel aastal lõppes tal ära see, kus tema ravi eest oleks maksnud haigekassa, siis ilmselgelt meie inimesed ei ole harjunud käima hambaarsti juures ja tullakse siis, kui on probleem ja siis ilmselgelt on see ravi kallis.
Ilmselgelt kõik inimesed ei tea ka seda, et tänapäeval hambaarst ei tee üldse haiget.
Ei teegi haiget.
Just. Et teinekord on ikka nii, et kui minnakse inimese suu kallale, siis arvatakse, et see on hirmus valulik, aga tegelikult tänapäeval hambaarst ei tee haiget.
No ja mõni tuleb ju uksest sisse ja teatab, kuidas tal on lapsepõlve trauma ja see on tema hammaste ütleme, olukorra põhjuseks. Et pigem võiks siis sellistel puhkudel käia seal tihedamini ja ennetada neid probleeme. Ja mina ei ole näinud ühtegi hambaarsti, kes kedagi hammustaks. Et selle tõttu neid karta...
Pigem võib patsient hammustada hambaarstiks.
See võib küll vahest juhtuda.
Aga milleks saab mõõta hambakaariase teket?
Me mõõdame seda küll, noh, mitte nüüd mingisuguse joonlauaga ega midagi seesugust, vaid on olemas üks selline kindel indeks, TMF indeks. Ja seda kõik hambaarstid siis ilusasti kaartiga märgivad ja siin me loeme siis kokku kuni 12-aastaste laste või ütleme 12-aastaseks saanud laste hamba augud. Ka siis parandatud hambad ja see siis arvutatakse selliseks indeksiks. Paraku meil Eestis number tänaseks ei ole uuendatud, et see on hästi vana mingisugune selline number ja seda ma isegi ei hakkaks siia praegu üles tooma. Otsisin natukene materjali ja siis ma leidsin näiteks võrdluseks, et Eestis lastel on 60-65% kaarias.
See on ülepoolte. Väga palju.
Ja, siin ei olnud küll öeldud nüüd, ma arvan, et see jutt käib ikkagi kuni 12 aastastele, mis tähendab seda, et sellel hetkel on vahelduv ammaskond veel suurel määral. 83% täiskasvanutel, ehk siis meil kõigil siin võib-olla. Ja kaares haigeks me loeme neid inimesi, kellel on siis viimase 2-3 aasta jooksul üks uus hambaauk tekkinud. Ehk siis kui teil näiteks ei ole 2-3 aasta jooksul ühtegi uut auku tekkinud, siis teie aktiivse kaarese alla ei lähe.
Kuidas see on omavahel seotud niisugune haigus nagu paradontoos ja hambakaaries?
Tähendab, nad võivad koos eksisteerida ja nii edasi, aga nad otseselt ei saa olla niimoodi päris seoses. Et tekitajad on natukene erinevad, et siin ongi...
Ma olen kuulnud sellist asja, et need inimesed, kes põevad paradontoosis, teatavasti see on igemete haigus, eks ole, nendel nagu seda hambakaariest ei ole. Kas see on müüt või tegelikus?
See suurel määral võib nii olla. Tähendab, mitte nüüd paradontiidiga me ei võrdle, vaid me pigem hambakivi kui sellise, et seal on see hapete aluste suhe teine. Aga kui eluviisid ja ütleme selline hambasõbralik toitumine ei toeta seda, siis ei välista ühtega teist. Ja ütleme nii, et sellises väga keerulises suus, kus on palju baktereid, kus on palju kattu ja nii edasi, seal kindlasti on ka auke, sest et kivi all toimub oma elu.
Mitmekihiline elu on meil suus.
Absoluutselt, jah.
Mida tähendab kaariese haiguse mitteoperatiivne ravi?
Jaa, see on tegelikult ennetusravi. Et mida suuhügienist teeb, ongi see, et tegelikult ta ennetab. Me üritame ennetada, et inimesel tekiks hambaauk, et ta tekiks igeme põletik või siis ka sealt edasi juba hamba kinnituskudede ehk põletik ehk siis paradontiit. Et see ongi meie ülesanne. Meie riigis ei ole reguleeritud väga hästi. Ja need kliinikud, kus suuhügienistid töötavad, ega me ei ole väga nii-öelda rahvale kättesaadavad ja samas väga paljud inimesed üldse ei tea, mida me teeme ja et me olemas oleme. Kes siis kuskilt kuuleb või kas arst siis suunab ja need asi, et või satume kokku kabinetti, siis nii mõnigi läheb uksest välja ja ütleb, et tal on väga kurb, et ta sellest enne ei teadnud, et olukord oleks võinud olla hoopis parem.
Näiteks. Kui palju meil on Eestis suuhügieniste üldse?
Sellega on ka selline tore number, et meid peaks olema kuskil 30. 2003 äkki oli viimane, kui Eestis lõpetati ära siis hügienistide koolitamine. See oligi väga lühikest perioodi. Siia maani pole riik leidnud vahendeid, et uuesti seda käivitada õpet. See on väga kallis õppe ja praegu saaks suuhügienistiks õppida siis kas Riias või Helsingis. Kindlasti... Võiks käia Eesti suuhügienistide liidu lehel ja vaadata sealt, siis missugustes kliinikutes suuhügienistid töötavad ja need suuhügienistid, kes seal kirjas on, need on ka kõik nii-öelda diplomeeritud, ehk siis neil on aksepteeritud diplom, et kui me käime mingisugusel kursusel või mis iganes, et minust ei saa kirurgi, kui ma lähen kirurgialasele koolitusele, ma ei ole diplomit saanud selle kohta, siis ma kirurg ei ole. Või mis iganes ala inimene. Et see ongi erinev, et meil paraku on väga palju liba suuhügieniste.
Aitäh, me läheme väikesele pausile.